καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 13 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την αναστολή των περισσότερων μέτρων κατά του κορονοϊού από τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Πότε καταργούνται πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης και πότε βγαίνουν οι μάσκες σε εσωτερικούς χώρους. Πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις γιορτές, τι θα ισχύσει για τους ανεμβολίαστους στους χώρους εργασίας και τι θα γίνει με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Πώς θα γιορτάσουμε το Πάσχα. Αναλυτικά, όλα τα μέτρα τα οποία θα επαναξεταστούν το Σεπτέμβριο. Περισσότεροι από 1.000 Ουκρανοί πεζοναύτες παραδόθηκαν στις ρωσικές δυνάμεις στη Μαριούπολη, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Διαψεύδει το Κίεβο. Έπαινε Ζελένσκι για τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κατηγόρησε για πρώτη φορά ευθέως τον Πούτιν για γενοκτονία. Την ενοχή του ιδιοκτήτη του Κοσματοπολίου και του Μεσίτη για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Ζακ Κωστόπουλου εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Στο 12,8% η ανεργία στη χώρα μας τον περασμένο Φεβρουάριο, σημαντικά μειωμένη από το 16,1% που ήταν το Φεβρουάριο του 2021. Στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την διοργάνωση του ΑΕΔ που φέρει τον τίτλο «Δουλειάς ξανά». Καταψηφίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση. Θετική στον κορονοϊό η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Από σήμερα τα ραντεβού της τέταρτης δόσης των εμβολίων για τις ηλικίες 70 έως 79 ετών. Τη Μεγάλη Τετάρτη στους λογαριασμούς των χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα που ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ. Στον ήχο σήμερα κοντά μας η Μαρία Παπακυρίτση. Καταργείται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την 1η Μαΐου η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όλους τους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, ενώ από την 1η Ιουνίου δεν θα είναι υποχρεωτική χρήση μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη για τη χαλάρωση των μέτρων.
Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτώβρου έρεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και ανοιχτούς. Έως τις 31 Μαΐου παραμένει υποχρεωτικότητα χρήσης μάσκας για τους εσωτερικούς χώρους. Από 1η Ιουνίου θα αρθεί υποχρεωτικότητα με εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν στις επόμενες σκία. Από 15 Τετάρτου αναστέλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους συμπολιτές μας άνω των 60 ετών και ήδη έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση προς τούτο. Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν 1η Σεπτεμβρίου, αναλόγως με την εικόνα της πανδημίας. Το Πάσχα θα γιορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα και θα υπάρχει σύσταση χρήσης μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός σε εξωτερικούς χώρους.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τους μαθητές και πώς θα επιστρέψουν στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα, καθώς και το τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους στους χώρους εργασίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με την Σμαράγδα Γορογιάννη, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, ο κύριος Πλεύρης παρουσίασε τα μέτρα και είπε ότι όλα θα επανεξεταστούν την 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι ημερομηνία ορόσημο η 1η Μαΐου και η 1η Σεπτεμβρίου που αναφέρεις. Η 1η Μαΐου για την ολική επαναφορά στην κανονικότητα, με πολύ λίγους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Είναι ένα καλοκαίρι απόλυτα κανονικό αυτό που θα βιώσουμε φέτος, όπως και πριν από την πανδημία, δηλαδή από το 2019 και πίσω. Από την Πρωτομαγιά λοιπόν έρονται όλοι οι περιορισμοί, όμως κατά τη διάρκεια του Πάσχα θα τηρηθούν οι περιορισμοί που ισχύουν σήμερα. Έτσι λοιπόν, όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό, έρεται η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης, η επίδειξή του για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και ανοιχτούς. Οι ανεμβολίαστοι επίσης θα μπορούν να κάνουν, δεν θα χρειάζεται μάλλον να κάνουν rapid test για την πρόσβαση στους χώρους αυτούς, σε καταστήματα εστίασης, διασκέδασης και στα εμπορικά καταστήματα. Από 1η Ιουνίου έρεται η υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας. Εδώ θα υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι τα σχολεία, ειδικά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά που συνεχίζουν μέχρι 15 Ιουνίου, εκεί θα συνεχιστεί η χρήση μάσκας, όπως και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σούπερ μάρκετ. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τους χώρους εργασίας. Επίσης, καταργούνται τα self-test στα σχολεία, όπως είπες και εσύ. Ουσιαστικά δεν πρόκειται οι μαθητές να κάνουν άλλο self-test, γιατί δεν χρειάζεται για την επιστροφή τους μετά τις διακοπές του Πάσχα η διενέργεια self-test. Επίσης, οι ανεμβολίες εργαζόμενοι από 2 rapid test την εβδομάδα που κάνουν σήμερα, από 1η Μαΐου θα κάνουν 1 rapid test την εβδομάδα. Και από 1η Μαΐου έως 31 Αυγούστου επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100%. Δεν υπάρχει πλέον κανένας μετρικός περιορισμός. Όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό Υγείας, όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή τελούν υπό αναστολή. Και επίσης, σχετικά με την είσοδο στη χώρα, εξακολουθεί να ισχύει το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Για λίγες μέρες ακόμη θα γίνουν το προσεχές διάστημα ανακοινώσεις για την άρση επίδειξης και του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού.
Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πράξη. Θα υπάρξουν και ανάλογες διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Τώρα, ο παθολόγος και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιώργος Παπάς, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, έκανε λόγο για υπερβολικό προσανατολισμό προς τις απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου.
Είναι ένα μέτρο μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο μέτρων. Η κατάργηση του γενικότερου πλαισίου μέτρων είναι το ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό γίνεται γιατί δεν θέλουν να αισθανθούν οι τουρίστες που θα έρθουν ότι είναι περιορισμένοι ή οτιδήποτε άλλο. Και θεωρώ ότι οποιαδήποτε κατάργηση μέτρων έχει αυτόν τον προσανατολισμό στο να υπάρχει στο τι θέλουμε για τους τουρίστες, οπότε αναγκαστικά θα το εφαρμόσουμε και για τους Έλληνες. Δεν είναι κάτι το οποίο εμένα με ικανοποιεί. Μπορεί να με μισεί ο τουριστικός κλάδος, αλλά θεωρώ ότι είμαστε υπερβολικά προσανατολισμένοι προς τις απαιτήσεις του.
Να δούμε τώρα και τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις στις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι οι ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με τα μέτρα αποκλιμάκωσης για την πανδημία σφυρίζουν και οριστικά τη λήξη της και αποτελούν ευθεία ομολογία παραίτησης από την όποια εχνηλάτηση, επιτήρηση και πρόληψη. Ενώ για μία ακόμα θυσία στους θεούς του τουρισμού, κάνει λόγο το Μέρα 25. Θα μας πει περισσότερα η Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε μια αντεκτική ανακοίνωση αναφέρει πως η κυβέρνηση σφυρίζει και οριστικά τη λήξη της πανδημίας. Αναφέρουν ακόμη πως τα γνωστά πρωτόκολλα του τουρισμού επέφεραν τις συνέπειες αυτές, για τις οποίες ο λαός τις πλήρωσε ακριβά τις προηγούμενες χρονιές και θα τις πληρώσει και τις επόμενες. Και καταλήγει στο σχολείο του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει αφιερώσει όλη της την ενέργεια στο τερατούργημα του νέου ΕΣΥ, που μέρος του έδωσε στη διαβούλευση και ήδη συναντά την αντίδραση της πλειοψηφίας των υγειονομικών αλλά και των ασθενών. Το ΜΕΡΑ25 τώρα για τις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας σχετικά με την χαλάρωση των μέτρων αναφέρει πως 50 θάνατοι την ημέρα, μεγαλύτερος αριθμός από πέρσι, είναι η πραγματικότητα που κρύβεται επικοινωνιακά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αντίθεση με την περσινή χρονιά. Και διερωτάται ο Γιάννης Βαρουφάκης μέσα από το γραφείο τύπου του κόμματος τι όθησε τον κύριο Πλεύρη να ανακοινώνει την επιστροφή στην κανονικότητα. Φοβούμαστε πως δεν είναι τίποτα άλλο από μία ακόμη θυσία στους θεούς του τουρισμού που θα ελεήσουν με ψίχουλα την ελληνική οικονομία. Η ίδια συνταγή λοιπόν αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Μέρα 25, άνοιγμα χωρίς λογική, που μαθηματικά θα ακολουθήσει μάντρωμα χωρίς λογική όταν η τουριστική περίοδος θα έχει επίσημα λήξει. Και συμπληρώνει το Μέρα 25 ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια πολύ κακή διαχείριση της πανδημίας, η οποία δεν υπακούει ούτε τώρα σε καμία υγειονομική λογική. Είναι ένα τέρας φτιαγμένο από τυχοδιοκτισμό, οπορτουνισμό και εξυπηρέτηση συμφερόντων, αναφέρει το Μέρα 25, Γρηγόρη.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα στην Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός ενισχύει τις δυνάμεις του στην περιοχή του Ντονμπάς, καθώς συνεχίζει τη ρωσική εισβολή, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι πάνω από 1.000 Ουκρανοί πεζοναύτες παραδόθηκαν στη Μαριούπολη, κάτι πάντως που αρνείται το Κίεβο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για πρώτη φορά για γενοκτονία στην Ουκρανία, κάτι που Έλενα Αλεβίζου προκάλεσε την ικανοποίηση του Ζελένσκι.
Ναι, βεβαίως προκάλεσε την ικανοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και την αποστασιοποίηση για άλλη μια φορά από αυτές τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.
Είναι η δεύτερη φορά που παίρνει αποστάσεις, νομίζω.
Ακριβώς. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά του Πρόεδρου Πούτιν για ότι πρόκειται για χασάπι και αλλαγή καθεστώτος. Γιατί θεωρεί ο Εμμανουέλ Μακρόν ότι δεν βοηθούν την όποια διπλωματία θα μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από το πεδίο. Καταρχήν να πούμε, στη Μαριούπολη ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι τουλάχιστον 21.000 άμαχοι στην πόλη αυτή, την πολιορκημένη πόλη, έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της ρωσικής εισβολής. Ενώ οι Ρώσοι, οι οποίοι όπως είπε συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα στρατεύματα στην περιοχή του Ντομπάς, δηλαδή στο Λουχάνσκ και στο Ντονέτσκ, στα ανατολικά, όπου εκεί φαίνεται πως θα επικεντρωθεί πλέον η μεγάλη τους επιχείρηση, έκαναν λόγο για παράδοση, ότι παραδόθηκαν δηλαδή 1026 Ουκρανοί πεζοναύτες, οι οποίοι μάχονταν στην Μαριούπολη, ανάμεσά τους, όπως ισχυρίζονται οι Ρώσοι, και 162 αξιωματικοί. Ωστόσο, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας αρχικώς δήλωσε άγνοια για το γεγονός αυτό, μετά απορρίπτει αυτές τις πληροφορίες των Ρώσων, που πάντως παρουσίασαν και φωτογραφίες για να αποδείξουν αυτά που ισχυρίζονται. Τώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι, σε σημερινή ομιλία του προς τη Βουλή της Εσθονίας, έκανε λόγο για χρήση βομβών φωσφόρου από τους Ρώσους κατά του Ουκρανικού πληθυσμού, και όπως είπε, αυτό είναι καθαρή τρομοκρατία κατά των Ουκρανών πολιτών, και ζήτησε για άλλη μια φορά την έμπρακτη στήριξη της διεθνούς κοινότητας με όπλα και άλλη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και για άλλη μια φορά ζήτησε να ενταχθεί η χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο Ζελένσκι θα συναντηθεί στο Κίεβο με τους ηγέτες των Βαλτικών χωρών, αλλά και τον Πολωνό Πρωθυπουργό, οι οποίοι έχουν μεταβεί στο Κίεβο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού Πρωθυπουργικού Γραφείου. Ενώ να πούμε ότι από την άλλη πλευρά, όπως είπες Γρηγόρη, είχαμε τις δηλώσεις του Προέδρου Μπάιντεν χθες. Για πρώτη φορά λοιπόν κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος για γενοκτονία στην Ουκρανία.
Σήμερα πρόκειται να πάει στην Ουκρανία και ο Πρόεδρος της Γερμανίας.
Ναι, πρόκειται να πάει ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Αυτό όμως δεν θα γίνει, γιατί θεωρείται ανεπιθύμητος από το Κίεβο, λόγω κυρίως της στήριξή του στον γερμανορωσικό αγωγό Nord Stream 2. Δεν θα μεταβεί λοιπόν στο Κίεβο. Και γενικότερα να πούμε, μιας που ανέφερε στο Βερολίνο, ότι υπάρχει μία επιφυλακτικότητα του Βερολίνου και μέσω του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς για την παροχή βαρέων όπλων προς την Ουκρανία.
Μάλιστα.
Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη πλευρά αναμένεται ακόμα και σήμερα να ανακοινώσουν νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπαμε, από την πλευρά του έλαβε αποστάσεις από τις δηλώσεις του Προέδρου Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για γενοκτονία στην Ουκρανία. Είπε ότι αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν και να τιμωρηθούν. Ενώ όσον αφορά τον Πρόεδρο Πούτιν, είπε ότι στόχος του είναι μία νίκη για τον εαυτό του στην Ουκρανία, και γι' αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει σταματήσει, θα συνεχίσει δηλαδή στην Ουκρανία. Και επίσης είπε ότι στο πλαίσιο αυτό η Μαριούπολη ίσως αποτελεί μία αιμονή για τον πρόεδρο Πούτιν.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Απογοητευμένη από την εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022. Θα μας πει περισσότερα η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα, τρεις στους τέσσερις δηλώνουν ότι αδυνατούν να πληρώσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς τους, ένα ποσοστό εξαιρετικά υψηλό και μάλλον υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Γενικότερα έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε αυτό το ευρωβαρόμετρο ως χώρα. Να ξεκινήσουμε από την γενική εικόνα και να πάμε στην ειδική. Καθώς σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του ευρωβαρόμετρου, 8 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα ακόμα και πριν από το ξέσπασμα του πολέμου και την, θα λέγαμε, μεγάλη πλέον ενεργειακή κρίση, και το λέει και το επισημαίνει αυτό διότι το ευρωβαρόμετρο τοποθετείται χρονικά στο δίμηνο, όπως είπες και εσύ, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, χωρίς να έχει λάβει, όπως όλα δείχνουν, την υπόψη του την εικόνα μετά το ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Η κατάσταση λοιπόν από τότε βέβαια έχει επιδεινωθεί. Να θυμίσουμε ότι έχουμε μια εκτόξευση του πληθωρισμού στο 8,9% τον Μάρτιο. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 77% των Ελλήνων δηλώνουν αδυναμία, δυσκολία δηλαδή εξόφλησης των λογαριασμών, όταν ο μέσος όρος σε αυτή την ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 33%. Επίσης, σχετικά με τα οικονομικά της οικογένειας, ένας στους δύο Έλληνες φαίνεται να αγωνιά πραγματικά για την κάλυψή τους των οικονομικών, όταν ο μέσος επίσης όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται στο 26%. Πέρα από αυτό, σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες, το 85% δηλαδή, Γρηγόρη, δηλώνουν ότι η ποιότητα της ζωής τους έχει υποστεί επιδείνωση, ποσοστό που συνιστά το υψηλότερο της έρευνας, καθώς το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 55%. 9 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η ελληνική επίσης οικονομία βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, καταγράφοντας και σε αυτό το δείκτη το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό στην έρευνα. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι 9 στους 10, δηλαδή 89% που συμμετείχαν στην έρευνα, υποστήριξαν ναι μεν ότι η οικονομία της χώρας δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά θεωρούν ότι αυτή η πολύ μεγάλη οικονομική δυσκολία δεν είναι, θα λέγαμε, τόσο συγκυριακή, όσο θα λέγαμε ότι είναι πάγια, τουλάχιστον ως προς τη δυνατότητά τους να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς τους πριν από, και να ανταποκριθούν βέβαια στις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν από το τέλος του μήνα. Αναφορικά τώρα με την οικονομική κατάσταση επίσης του νοικοκυριού τους, οι Έλληνες που ρωτήθηκαν εμφανίζονται κάπως διχασμένοι, θα λέγαμε, καθώς το 50% την χαρακτηρίζει καλή και το 49% κακή, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ποσοστά είναι 72% καλή και 26% κακή. Να επισημαίνουμε επίσης, Γρηγόρη, με βάση το ευρωβαρόμετρο, ότι τα σημαντικότερα θέματα για τους Έλληνες που ερωτήθηκαν και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα αποτελούν η υγεία με ποσοστό 41%, η οικονομία με ποσοστό 40%, η ανεργία με ποσοστό 34% και η άνοδος των τιμών, ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης έχει ένα ποσοστό που τους απασχολεί 32%. Αυτό βέβαια να σημειώσουμε και πάλι ότι μπορεί να έχει ανατραπεί, επισημαίνουν οι αναλυτές, αλλά και οι επικεφαλής της έρευνας, καθώς η έρευνα διεξήχθηκε και το δίμηνο, είπαμε, πριν ξεσπάσει η ρωσο-ουκρανική κρίση και πριν έχουμε την τόσο μεγάλη εκτείναξη, όχι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο των τιμών,
πριν γίνουν ακόμα τα πράγματα ακόμα πιο
ενέργεια.
Πριν γίνουν ακόμα χειρότερα.
Ακριβώς, δηλαδή μπορεί να ανατραπεί το ποσοστό, οι Έλληνες να θεωρήσουν, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, ότι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο δεν είναι, ας πούμε, η γενική εικόνα της οικονομίας, αλλά μπορεί να είναι όντως η εκτείναξη των τιμών τόσο στην ενέργεια όσο και στα ευρεία κατανάλωση προϊόντα.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο αγκάθι λοιπόν η ακρίβεια για τους Έλληνες και όχι μόνο, η ακρίβεια στην αγορά γενικότερα, αλλά και η ακρίβεια στην αγορά ενέργειας ειδικότερα, για την πρόθεση της κυβέρνησης για παρέμβαση στο φυσικό αέριο ώστε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογιώργης.
Χρειάζεται να αποσυνδεθεί η τιμή του φυσικού αερίου με αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος για το λόγο ότι τους τελευταίους μήνες και λόγω της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία υπήρχε μια αύξηση της τιμής φυσικού αερίου που πολλές φορές και για μεγάλα διαστήματα δεν ανταποκρινόταν στους πραγματικούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Επομένως, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαια και σε εθνικό επίπεδο, επεξεργαζόμαστε διάφορα, ώστε να καταφέρουμε να υπάρξει αυτή η αποσύνδεση σε κάθε περίπτωση. Η βασική μας μέρημνα είναι προφανώς πως θα ελαφρυνθούν οι συμπολίτες μας και να απομειώσουμε τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Εικάζω εγώ ότι είναι στο τραπέζι η απευθείας παρέμβαση της κυβέρνησης της πολιτείας στις τιμές του φυσικού αερίου.
Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω γι' αυτό, κύριε Σαφάκα, γιατί σας λέω ότι είναι υπό επεξεργασία. Αυτό το οποίο είναι καλό να γνωρίζουν οι ακροατές σας είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα. Ναι. Προέκυψε με βία, και όταν λέω βία εννοώ και από την βία της παρέμβασης του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και από τη βία των γεγονότων. Επομένως, ο δικός μας σχεδιασμός προσαρμόζεται σε αυτό. Προφανώς οι συνθήκες αλλάζουν και κανείς δεν γνωρίζει ακόμα το βάθος και την ένταση της κρίσης, αλλά στο πλαίσιο αυτό κάνουμε κάθε τι δυνατό και νομίζω ότι θα υπάρξει ένα πλαίσιο παρέμβαση στο επόμενο διάστημα που μπορεί να δίνει λύση.
Στο πολιτικό πεδίο τώρα, με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν αύριο το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή εργασίες του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, αύριο το απόγευμα είναι η ομιλία του κύριου Τσίπρα. Την ίδια ώρα η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει τη σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Αύριο το απόγευμα, λοιπόν, το πολυθρύλιτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιείται επιτέλους ύστερα από συνεχείς αναβολές. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι ότι στις περίπου 7.30 η ώρα θα υπάρξει η εισηγητική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ γύρω στις 8.30 θα έχουμε και τους χαιρετισμούς των πολιτικών κομμάτων. Την Παρασκευή θα είναι η μέρα των ομιλιών από όλους τους συνέδρους ή όσους έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής εγγραφή για να μιλήσουν. Φαίνεται ότι είναι οι δικές μας πληροφορίες αρκετοί που θα θέλουν να τοποθετηθούν. Το διακύβευμα το μεγάλο θα κριθεί η κρίσιμη ψηφοφορία το Σάββατο, την Κυριακή το απόγευμα, μετά το μεσημέρι, μετά τις 2 η ώρα. Θα είναι ουσιαστικά να αποφασίσει το συνέδριο στη βάση των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα για απευθείας εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Μάλλον είναι μια πολύ κρίσιμη συζήτηση την Παρασκευή και το Σάββατο. Μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Οι πληροφορίες του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θέλουν να υπάρξει μια σειρά από συνέδρων αρκετών που θα θελήσουν να αναφερθούν και σε θέματα ως απολογιστικά και σε θέματα κριτικής επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα συνέδριο εφόλης της ύλης, κριτικής και αυτοκριτικής, όπως λένε επιλέξει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο λοιπόν μετά τις 2 η ώρα θα υπάρξουν οι ψηφοφορίες. Φαντάζομαι και εμπειρικά το λέω, Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, ότι περίπου μέχρι τις 6 ώρα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ψηφοφορίες και περίπου γύρω στις 7 η ώρα θα ξέρουμε την Κυριακή και το αποτέλεσμα των κρίσιμων ψηφοφοριών. Θα υπάρξει επίσης, όπως μας έχουν ενημερώσει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, και μια εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ όλη η λειτουργία του συνεδρίου, δηλαδή η παρουσία των συνέδρων, θα γίνεται αυστηρά με πιστοποιητικό επιβεβαίωσης.
Εμβολιασμού ή νόσησης, ναι.
Η νόσησης ακριβώς, και όλοι υποχρεωτικώς θα έχουν την απαραίτητη υγειονομική μάσκα.
Και τώρα, αν περάσει η πρόταση, Ευαγγέλη, για εκλογή του Προέδρου του Κόμματος από τη βάση, από τα μέλη
και
δηλαδή.
Κεντρική Επιτροπή.
Και Κεντρική Επιτροπή, τότε.
Αυτό πληροφορίες, αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το θέτει ως πακέτο. Δεν ξεχωρίζει τη μία από την άλλη ψηφοφορία. Δύο ναι, δύο όχι είναι η φράση που χρησιμοποιούν τα στελέχη της προεδρικής τάσης.
Μάλιστα. Οπότε αν περάσει αυτή η πρόταση, η ημερομηνία μετά πάμε για το Μάιο, έτσι.
15η Μαΐου και μάλιστα θα φαίνεται ότι θα τεθεί και άλλη μία πρόταση προς ψήφιση στο συνέδριο, όπως είχε αποκαλύψει το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η πρόταση Τσίπρα, συμπληρούμενη των δύο βασικών προτάσεων, θα είναι να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία και ο πολίτης ο οποίος θέλει να εγγραφεί μέλος την ίδια ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή 15η Μαΐου.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη Βουλή τώρα συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αναδιοργάνωση του ΑΕΔ που φέρει τον τίτλο «Δουλειές ξανά». Η υπέρ του νομοσχεδίου τάσσεται η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αντικοινωνικό νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη διάλυση του ΑΕΔ. Το απόγευμα αναμένεται παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την ταχύα απονομή των συντάξεων και τις λεγόμενες συντάξεις εμπιστοσύνης. Γι' αυτό το θέμα μίλησε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Απασχόλησης Κωστής Χατζηδάκης.
Να τελειώσουμε με αυτό που εγώ αποκαλώ ντροπή για την Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα, το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων.
Σκληρή κριτική από την Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Αφού απέτυχε στις υποσχέσεις για σύνταξη σε μία μέρα, τώρα επί της ουσίας ομολογεί ξανά την αδιανόητη ανικανότητα της κυβέρνησής του.
Πάμε στο Κοινοβούλιο και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Υψηλή τόνη στη Βουλή σήμερα, έτσι.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε όμως από μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς πριν από λίγο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, με αφορμή την κύρωση των μνημονίων κατανόησης μεταξύ της Ελλάδος, της Ρουμανίας και της Τουρκίας, για τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας και ναυτικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι με αφορμή και τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αμυντική βοήθεια της χώρας προς την Ουκρανία, ότι δεν υπάρχει θέμα εκ νέου αποστολής αμυντικού υλικού στην Ουκρανία. Ό,τι στείλαμε από αμυντικό υλικό στην Ουκρανία ήρθε από τα αποθέματά μας, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδυναμώσουμε οποιοδήποτε σύστημα άμυνας, ιδίως στα νησιά, για να το πάρουμε από εκεί και να το στείλουμε στην Ουκρανία. Δεν θα αποδυναμώσουμε την άμυνα του ελληνικού εδάφους για να το στείλουμε στην Ουκρανία, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας πάντως, κάνοντας επίσης και μία δήλωση η οποία προκάλεσε αίσθηση, δηλαδή ότι δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, γιατί θέλουν οι σύμμαχοι να εξασφαλίσουν ότι η Τουρκία παραμένει προσβεβαιμένη στο ΝΑΤΟ. Να σημειώσουμε ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αναβολή της κύρωσης των μνημονίων κατανόησης λόγω των εξελίξεων με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας εμέσως απάντησε αρνητικά, αν και η τελική απόφαση θα ληφθεί αύριο στη διάσκεψη των Προέδρων. Και να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Χατρούγκαλος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η κυβέρνηση επισπεύδει την κύρωση κάτω από την πίεση του State Department. Θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ τέθηκε το θέμα επιτάπητο στις διαβουλεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει δώσει γη και ύβορ στους Αμερικάνους.
Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση, αφού είναι ανοιχτός ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το άλλο μεγάλο θέμα, που είναι ανοιχτό επίσης, με τις συντάξεις εμπιστοσύνης και γενικότερα με τις συντάξεις και το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του ΑΕΔ με τίτλο «Δουλειές ξανά».
Ναι, πράγματι έτσι. Αυτό είναι το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, θα λέγαμε, καθώς υπερψηφίζεται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζεται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο ουσιαστικά μέσω του οποίου ο ΑΕΔ μετονομάζεται σε δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και ταυτόχρονα έχουμε βέβαια και με 6 σημαντικές αλλαγές, τις οποίες επικρίνει έντονα η κυβέρνηση, με τον Υπουργό κύριο Χατζηδάκη να υποστηρίζει ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κατάχρησης, ώστε τα επιδόματα και οι παροχές να κατευθύνονται του ΑΕΒ, να κατευθύνονται σε αυτούς που τα έχουν αληθινή ανάγκη και με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Και όσον αφορά βέβαια την τροπολογία σε σχέση με το ζήτημα της ταχύτερης απονομής των συντάξεων, στόχος της κυβέρνησης είναι αυτός ακριβώς, δηλαδή να υπάρχει μέσα από το σύστημα Fast Track απονομής συντάξεων και συντάξεως εμπιστοσύνης ουσιαστικά να επιδιώκεται η βραστική επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεως, καθώς αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις, όπως τονίζει ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων που οφείλονται στην επαλήθευση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ. Για όλα αυτά, η αντιπολίτευση ουσιαστικά επικρίνει έντονα την κυβέρνηση. Ήδη έχουμε τις ομιλίες του Μιχάλη Κατρίνη, του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Χατζηδάκη ως τον εκφραστή των πιο συντηρητικών επιλογών της κυβέρνησης, αλλά και του Κυριάκου Βελόπουλου από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος έκανε λόγο για επιτελική και ηθική χρεοκοπία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καλώντας μάλιστα την κυβέρνηση να διαγράψει όλα τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας απέναντι στους πολίτες και να επαναπροσλάβει όλους τους υγειονομικούς. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις 3.30 το απόγευμα θα έχουμε την ομιλία και του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, και στις 5 το απόγευμα την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επί του νομοσχεδίου, για το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, αν έχουμε κάποια λεπτά, να σημειώσουμε ότι οι βασικές αλλαγές που προωθεί είναι ότι ο άνεργος αρνηθεί 3 προσφερόμενες θέσεις εργασίας με βάση το ψηφιακό σχέδιο ατομικής βάσης, τότε διαγράφεται από το Μητρό των Ανέργων της νέας δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης για 2 έτη. Εάν ο άνεργος αρνηθεί να συμμετάσχει σε επαγγελματική κατάρτιση που προτείνει αυτή η νέα δημόσια υπηρεσία, τότε διαγράφεται για 6 μήνες, δημιουργείται ψηφιακό Μητρό για ανέργους και συντάσσεται με τη βοήθεια εργασιακών συμβούλων ψηφιακό σχέδιο ατομικής βράσης για κάθε άνεργο. Και τέλος, το επίδομα ανεργίας εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά το ίμιση σε όσους βρουν δουλειά εντός 12 μήνου. Θα πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης επικαλείται διαρκώς τόσο στην Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια στοιχεία της Ελστάτ, σύμφωνα με τα οποία 13.000 περίπου πολίτες είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ενώ δηλώνουν εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ. Δεν νομίζω, σημειώνει ο Υπουργός, ότι είναι νοητό κάποιοι συμπολίτες μας που έχουν ένα εισόδημα ενός κάποιου επίπεδου να έχουν κάποια ωφελήματα που δεν τα έχουν οι πραγματικοί άνεργοι. Και μάλιστα ο Υπουργός Εργασίας σημειώνει ότι το νομοσχέδιο καθιερώνει για πρώτη φορά το επίδομα εργασίας, δίνει ενίσχυση στους μακροχρόνια άνεργους άνω των 5 ετών και όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται για τις παροχές προς τους ανέργους, είπε, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτά θα γίνονται πλέον με εισοδηματικά κριτήρια. Και βέβαια η αντιπολίτευση απαντά ότι όλα αυτά γίνονται καθώς η κυβέρνηση θέλει ουσιαστικά να περάσει, να ενισχύσει τις ιδιωτικές σχολές κατάρτισης. Εδώ ο Υπουργός Εργασίας απαντά ότι στόχος είναι και μέσα από τα δημόσια πανεπιστήμια ο άνεργος να καταρτίζεται. Και βέβαια κατά την αντιπολίτευση αυτό γίνεται προκειμένου να μειωθεί τεχνητά ο αριθμός των ανέργων, καθώς αξίζει να σημειώσουμε, και με αυτό ολοκληρώνω, ότι με βάση τα στοιχεία των ανέργων, των εγγεγραμμένων ανέργων και του ΑΕΒ και της ΕΛΣΤΑΤ, 556.000 άνεργοι είναι καταγεγραμμένοι από τη Eurostat, και στον ΟΑΕΔ είναι 500.000 επιπλέον, δηλαδή συνολικά 1.000.000 άνεργοι.
Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, Αντρέα, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Η συζήτηση βέβαια έχει επικεντρωθεί στο ζήτημα των συντάξεων. Πριν περάσουμε σε άλλα ζητήματα από το Κοινοβούλιο, να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Παυλίνα Καρασιώτου, για τις συντάξεις εμπιστοσύνης αλλά και για τις λεγόμενες fast track συντάξεις, και επανερχόμαστε.
Οι λεγόμενες fast track συντάξεις είναι ένα μόνιμο μέτρο. Τι θα συμβαίνει από εδώ και στο εξής? Οι υπηρεσίες των συντάξεων θα είναι υποχρεωμένες με δεσμευτική προθεσμία να εκδίδουν τις συντάξεις κανονικά, κάνοντας όλους τους ελέγχους που προβλέπονται, εντός 3 μηνών. Εάν τον οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν καταστεί εφικτό και παρέλθει η προθεσμία των 3 μηνών, τότε η σύνταξη θα βγαίνει αυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη 2 στοιχεία βασικά. Ό,τι υπάρχει στον Άτλαντα, δηλαδή την ηλεκτρονική καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού, καθώς επίσης και τα στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέτρο, που είναι οι λεγόμενες συντάξεις εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεταβατικό, θα μπορούσαμε να πούμε, μέτρο. Αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις, αυτές που έχουν υποβληθεί λοιπόν ως αιτήσεις μέχρι και 31 Μαρτίου του 2022. Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε την σύνταξη να εκδίδεται αποκλειστικά βάσει των στοιχείων του ασφαλιστικού ιστορικού στον Άτλαντα και των δηλώσεων των ασφαλισμένων, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση επιπλέον παραστατικών από τους ασφαλισμένους που να τεκμηριώνουν όλα αυτά.
Αυτά είπε λοιπόν η κυρία Καρασιώτου, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Τώρα, Ανδρέα, είχαμε σκληρή αντιπαράθεση νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ Παύλου Πολάκη και Φωτεινής Αραμπατζή για την άρση ασυλίας του πρώην Υφυπουργού Υγείας. Τι ακριβώς έγινε?
Ναι, πράγματι ήταν πάρα πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Θα πρέπει να πούμε προκαταβολικά ότι η Βουλή ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας τελικά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη μήνυση για συκοφαντική διαφήμιση από την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή. Καθώς στους 260 ψηφίσαντες, 158 βουλευτές στάχτηκαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Πολάκη και 102 κατά. Ο κ. Πολάκης, παίρνοντας το λόγο να τοποθετηθεί στην ολομέλεια, κατηγόρησε ευθέως την κυρία Αραμπατζή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εσάς ποιο είναι το έργο σας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Βγάλατε κανένα φραγκάκι για τους φίλους σας?» Και πρόσθεσε ότι ποιο είναι το ψέμα που είπα, ότι παραλάσατε με στολή Μακεδονομάχου? Εγώ δεν ήξερα ότι είχατε καταδικαστεί για μη καταβολή εργαζόμενού σας. Αναδημοσίευσα το άρθρο της εφημερίδας Νέα Σελίδα. Το πρόβλημα μου, συνέχισε ο κ. Πολάκης, δεν είναι αυτό, αλλά το τρίτο σημείο της ανάρτησης που έγραψα. Η μήνυση της κυρίας Αραμπατζή έχει να κάνει σχετικά με αναρτήσεις του κ. Πολάκη εναντίον της στα social media, ότι ο πατέρας σας, ο κύριος Αραμπατζής, εκδότης της Πανσεραϊκής, πήρε 39.000 ευρώ για διαφημιστικές καταχωρήσεις από το Κελπνό, ενώ η καθημερινή, αυτή η μεγάλη εφημερίδα της δεξιάς παράταξης, πήρε μόλις 40.000, και αυτά που ανακαλύψαμε που γινόντουσαν όλα από μια ακροδεξιά θράκα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης, σημειώνοντας ότι, επαναλαμβάνοντας μάλλον, αναφερόμενος και στις αποκαλύψεις, στις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο Νοβάρτης και τη δίωξη του δημοσιογράφου Κώστα Δάξε, επειδή ακριβώς αποκαλύπτει αυτό το σκάνδαλο. Η κυρία Αραμπατζή από την πλευρά της, σε πολύ υψηλούς τόνους, είπε χαρακτηριστικά: «Γιατί κρύβεστε πίσω από την ασυλία σας, κύριε Πολάκη, και δεν ζητάτε αντρίκια να πάμε στο δικαστήριο και με πάτε αίμα, όπως λέτε χαρακτηριστικά? Γιατί κρύβεστε 2 μέτρα άντρας πίσω από την ασυλία σας? Τι φοβάστε? Φοβάστε ότι εκεί θα φανούν τα ψέματά σας? Είναι δεύτερη φύση σας η σειρά, η κατασυρωή, η λασπολογία και η κατασυγκοφάντηση των πολιτικών σας αντιπάλων, τραμπουκισμοί, νταϊλίκια, τσίγκινα, σοβρακάκια, λάσπη, τις απειλές εκεί που σας παίρνει και τη λάσπη σας εκεί που σας ανέχονται», είπε σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους η κυρία Αραμπατζή, λέγοντας σημείωσε επίσης ότι και επισήμανε ότι ως αναπληρωτής Υπουργός Υγείας το 2019 είχατε την πιλάλα, είπε απευθυνόμενος τον κύριο Πολάκη, αντί να ασχοληθείτε με τα υπουργικά σας καθήκοντα, να σερφάρετε στο διαδίκτυο αναπαράγοντας fake news. Να πω τέλος.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι, με αυτό, ότι η ολομέλεια αποφάσισε επίσης τη μη άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτση, με αφορμή τη μήνυση του Μένιου Φουρτιώτη. Ψήφισαν 263 βουλευτές. Υπέρ της ασυλίας ψήφισαν μόνο 2 βουλευτές και κατά 261 βουλευτές. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα, που ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ. Το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, η πληρωμή της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων, της κεντρικής διοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Θα μας πει περισσότερα η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι εβδομάδα πληρωμών και νωρίτερα, λόγω του Πάσχα, θα γίνουν όλες οι πληρωμές. Πέραν αυτού που ανέφερες για τα 200 ευρώ το έκτατο επίδομα, να ξεκινήσουμε να δώσουμε το χάρτη των πληρωμών, ξεκινώντας από τις συντάξεις, γιατί και εδώ έχουμε νωρίτερα τις πληρωμές. Τη Μεγάλη Τρίτη έχουμε καταβολή των συντάξεων των συνταξιούχων ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΝ, ΝΑΤ, ΔΕΗ μέσω ενημέρωση. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, ποτέ δημοσίου, με λίγοντα όμως τον άμκα του 1, 3, 5, 7 και 9 σε μονό αριθμό δηλαδή, ενώ την Πέμπτη για τις ίδιες κατηγορίες όσων συνταξιούχων ο άμκα λήγει σε ζυγό ρυθμό 0, 2, 4, 6 και 8. Τη Μεγάλη Τετάρτη, που σου ανέφερες και εσύ, θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 200 ευρώ σε 634.000 χάμηλους συνταξιούχους. Να πούμε ότι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 7.200 ευρώ ή οικογενειακό έως 14.400 ευρώ και η ακίνητη περιουσία τους δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι το Μάρτιο του 2022 έλαβαν οποιαδήποτε συνταξιοδοτική παροχή. Τώρα να πούμε ότι την ημέρα της πληρωμής, και αυτό έχει ενδιαφέρον, οι δικαιούχοι και αυτοί βέβαια που δεν θα πάρουν το 200 για κάποιους λόγους θα μπορούν να έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας του efka.gov.gr. Αυτό φυσικά αφορά, όπως προανέφερα, κυρίως όσους δεν θα λάβουν το λόγο επίδομα. Εκεί με τους κωδικούς του TaxisNet θα εισέρχονται στο σύστημα και ο καθένας θα μπορεί να ξέρει γιατί, για ποιους λόγους δηλαδή δεν επελέγει για αυτή τη διαδικασία να πάρει το έκτακτο βοήθημα.
Να επαναλάβουμε, επαναλάβουμε την ιστοσελίδα, Δήμητρα.
Φυσικά είναι efka.gov.gr. Εκεί λοιπόν θα μπορούν με τους κωδικούς του TaxisNet να δουν ακριβώς γιατί απορρίφθηκαν από το έκτακτο επίδομα των 200 ευρώ. Νωρίτερα όμως και η πληρωμή των δημοσίων υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, θα γίνει στις 21 Απριλίου, δηλαδή Μεγάλη Πέμπτη, αντί για τις 26 Απριλίου που ήταν προγραμματισμένη η κανονική πληρωμή. Τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπαλλήλων το αργότερο έως το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Και η πληρωμή επιστρέφθηκε εν ώψη του Πάσχα. Και φυσικά λόγω των αυξημένων αναγκών των πολιτών, κυρίως λόγω της ακρίβειας, όπως επισημαίνεται.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, στελέχη της ΔΕΗ επισκέπτονται την Κοζάνη και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να εξετάσουν με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί η απόφαση της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία των λιγνητικών σταθμών. Η Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
Εντατικοποίηση εργασιών, καθώς οι 7 μονάδες, όπως έχουμε ακούσει από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, για να συμμετέχει σε μεγαλύτερο ποσοστό ο λιγνίτης στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, φέρνει λοιπόν απανωτές σκέψεις, θα πρέπει να σας πω. Μέχρι και σήμερα, πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, με τον Διευθυντή του Πυρονίκου, ο Γενικός Διευθυντής Λιγνητικής Παραγωγής, ο κ. Μετικάνης, βρίσκεται στην περιοχή, βρέθηκε και τις προηγούμενες μέρες, έτσι ώστε με τα στελέχη να δουν πώς θα επαναλειτουργήσουν, ουσιαστικά μάλλον θα αυξήσουν την παραγωγή, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι ο λιγνίτης το τελευταίο διάστημα δεν ξεπερνά το 8% στο ενεργειακό μείγμα ως συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά όμως η κρίση φέρνει και πάλι στο προσκήνιο την λειτουργία ενόλο 7 λιγνητικών μονάδων, 6 στην Δυτική Μακεδονία, 5 δηλαδή όλες οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου, μία στη Μελίτη, στη Φλόρινα και μία στην περιοχή της Αρκαδίας, στη Μεγαλόπολη δηλαδή. Οι μονάδες αυτές όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να λειτουργήσουν στο έπακρο θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια λιγνίτη. Στις αφλές των εργοστασίων αυτή τη στιγμή, από τα δύο ορυχεία, το κύριο και το νότιο, υπάρχει επάρκεια λιγνίτη, ο οποίος έχει εξορυχθεί, γιατί υπάρχει μια ειδική διαδικασία που πρέπει να γίνει και προεργασία, αν θέλετε, για να φτάσει να γίνει καύση, μέχρι και ένα μήνα. Όμως φαίνεται ότι αναζητούνται ή θα μπουν στο παιχνίδι και άλλες περιοχές, όπως την περιοχή της Φλόρινας, γιατί μεταφέρεται λιγνίτη στη Μελίτη από τα δύο ορυχεία της Κοζάνης. Φαίνεται όμως η Λαχιά να παίξει και αυτή ένα ρόλο στο γεγονός της αύξησης της παραγωγής του λιγνίτη. Πάντως, εκείνο που έχουμε στοιχείο είναι ότι στα έγκατα της περιοχής αυτής, στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει πληθώρα λιγνίτη, δηλαδή μια επάρκεια που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της χώρας μέχρι και 50 χρόνια. Όμως, είμαστε στη διαδικασία της απολιγνητοποίησης, το ξέρουμε αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζοντας, αρκεί να γίνει με σταθερά βήματα για να μπορεί να νιώθουμε και ασφάλεια, αν θέλετε, γιατί για μία ακόμη φορά φαίνεται να βάζει πλάτη η Δυτική Μακεδονία, αλλά και ο λιγνίτης της περιοχής.
Ακούσαμε τη Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και από την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία ερχόμαστε στην Αθήνα. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν καλλιτέχνες ζητώντας πλήρη και ουσιαστική στήριξη. Καθώς, όπως αναφέρουν, ήταν από τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Η ρεπόρτερ μας Μέρη Σκανδάλη θα μας πει περισσότερα. Μέρη.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι η συγκέντρωση ήταν στις 12 η ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό ίσως να είναι και στην κορυφή της λύσης με τους πληττόμενους κλάδους που έχουν προκύψει από τον κορονοϊό. Αυτά που ζητούν λοιπόν είναι η επαναφορά του θεσμικού πλαισίου για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο και για όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων στον πολιτισμό, άμεση ένταξη όταν χρειάζεται στο Ταμείο Ανεργίας χωρίς καθυστερήσεις, να νιώθουν μια σιγουριά προς την ασφάλιση τους να αλλάξει και αυτό και να πούμε ότι φοβούνται για το καλοκαίρι. Επειδή πέρυσι είχαμε αρκετά lockdown λόγω της πανδημίας, φοβούνται για ακυρώσεις των παραστάσεων και φυσικά ζητούν να επαναπρογραμματίζονται οι παραστάσεις είτε να αποζημιώνονται για αυτές.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσμη μέτρων για φθηνή κατοικία σε νέα ζευγάρια προκειμένου να ξεκινήσουν την κοινή του ζωή παρουσιάζει με άρθρο του ο πρόεδρος του Κοινάλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει Ευγενία Λούζου?
Ναι, ναι. Ναι, Γρηγόρη.
Σε ακούμε, Ευγενία.
Λοιπόν, ναι, Γρηγόρη, με πρότυπο το μοντέλο κοινωνικής κατοικίας για τους νέους που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην Ιβηρική Χερσόνησο και που είχε την ευκαιρία πρόσφατα ο κύριος Ανδρουλάκης να συζητήσει με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό Αντώνιο Κώστα, παρουσιάζεται σήμερα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ένα πακέτο προτάσεων για τις σύγχρονες πολιτικές για τους νέους αλλά και την κοινωνική κατοικία. Τι περιλαμβάνουν λοιπόν οι προτάσεις αυτές, Γρηγόρη? Καταρχήν τη δημιουργία ενός δημόσιου αποθέματος κατοικιών που θα διατίθενται προς ενοικίαση. Τα κίνητα αυτά θα είναι του δημοσίου, ενώ παράλληλα θα διατίθεται και δημόσιες εκτάσεις προς αξιοποίηση. Δεύτερον, ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει την κατασκευή και την ανακαίνιση χιλιάδων κατοικιών με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία θα διατίθενται προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια αλλά και πολύ προσιτές τιμές, ενώ ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νέες οικογένειες. Ακόμη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γρηγόρη, προτείνει την παροχή φορολογικών κινήτρων στους ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών που παραμένουν κενές ή αναξιοποιητές μέχρι τώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμη και την χρηματοδότηση της ανακαίνησής τους με την υποχρέωση όμως να διατίθεται σε πολύ προσιτές τιμές. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, οι αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων χρόνων επιβάρυναν κυρίως τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ έπληξαν δυσανάλογα αυτούς που βρίσκονται στο ξεκίνημα της ζωής τους, έχοντας λιγότερες ευκαιρίες από όσες είχαν στο παρελθόν. Και στο σημείο αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης Γρηγόρη παραθέτει μάλιστα και μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν το υψηλό κόστος στέγασης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τώρα είχαμε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μιλώντας σήμερα εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης για το θέμα της ακρίβειας.
Ακριβώς, Γρηγόρη, βολές κατά της κυβέρνησης με αφορμή την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσω της ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, λέγοντας πως η ακρίβεια είναι ένα σπιράλ που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και ότι αν μπει στο τούνελ αυτό δεν βγαίνει εύκολα. Μιλώντας βέβαια και για άλλα θέματα, μίλησα και για τις επερχόμενες εκλογές και τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται με αφορμή μάλιστα και τις πρόσφατες γαλλικές εκλογές. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στα δημοσκοπικά ευρήματα, αποκαλώντας τα μάλιστα εργαλεία τα οποία στόχο έχουν να δημιουργήσουν κλίμα υπέρ κάποιων κομμάτων και να παραπλανήσουν τους πολίτες. Τέλος, ο κύριος Βελόπουλος κατά την διάρκεια της συνέντευξής του απάντησε και στο ερώτημα για το αν ήταν στοχευμένα τα μέτρα της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, με τον κύριο Βελόπουλο να απαντά ότι τα μέτρα ήταν αυταρχικά και η δράση αυτή έφερε έντονες αντιδράσεις που έφτασαν στα άκρα.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε ξανά.
Και εγώ.
Πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τα νεότερα από την χθεσινή ένοπλη επίθεση σε βαγόνι του μετρό στη Νέα Υόρκη σε ώρα αιχμής, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άνθρωποι. Και τώρα πλέον, Έλενα Λεβίζου, η αστυνομία αναζητά 62χρονο.
Ακριβώς, η αστυνομία αναζητά έναν 62χρονο Αφροαμερικανό. James Frank είναι το όνομά του. Σαν άτομο ενδιαφέροντος, έτσι τον, είναι όρος που τον χαρακτηρίζουν, για την χθεσινή επίθεση σε βαγόνι του μετρό, όπως είπες. Να θυμίσουμε ότι ένας άντρας, ενώ βρισκόταν μέσα στο βαγόνι και αυτό εισερχόταν σε σταθμό του Brooklyn, πέταξε δύο καπνογόνα και άρχισε να πυροβολεί 33 φορές σύμφωνα με την αστυνομία, που πιστεύει ότι το όπλο μπλόκαρε και γι' αυτό δεν θρυνήσαμε περισσότερο και θύματα, ενώ δεν υπήρχαν και περισσότεροι τραυματίες. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι λοιπόν τραυματίστηκαν, ενώ κάποιοι έχουν και προβλήματα από την εισπνοή των αναπνευστικά, από την εισπνοή των δακρυγόνων. Ο 62χρονος είχε πρόσφατα αναρτήσει πολλά βίντεο στο YouTube με σχόλια μίσους κατά του δημάρχου της Νέας Υόρκης Eric Adams και της πολιτικής του, ενώ είχε και ακραία σχόλια για πολλά άλλα θέματα, για το ρατσισμό, ακόμα και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας το δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, την ενοχή του ιδιοκτήτη του Κοσματοπολίου και του Μεσίτη για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Ζακ Κωστόπουλου εισηγήθηκε νωρίτερα ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστήριου της Αθήνας, ο κ. Σωτήρης Μπουγιούκος. Η Έλενα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Σε μια αναλυτική εισαγγελική αγόρευση, η οποία διήρκησε περίπου 2 ώρες, ο κ. Μπουγιούκος ζήτησε να καταδικαστούν οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, ο ιδιοκτήτης του Κοσματοπολίου της οδού Γλάστονος στο κέντρο της Αθήνας και ο φίλος του Μεσίτης, για την κατηγορία που βαρύνονται ήδη, αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Ζακ Κωστόπουλου. Αντίθετα, ζήτησε να απαλλαγούν από τις κατηγορίες οι άλλοι 4 κατηγορούμενοι αστυνομικοί στο επάγγελμα. Ο εισαγγελέας επεσήμανε ότι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι έδρασαν τιμωρητικά, με μένος και με σφοδρότητα εναντίον του Ζακ Κωστόπουλου. Επιτέθηκαν πρώτοι στο θύμα, σπάζοντας μάλιστα οι ίδιοι το κάτω μέρος της βιτρίνας και χωρίς να βρίσκονται σε νόμιμη άμυνα. Όπως υποστήριξε, λειτουργήσαν απερίσκεπτα, έχοντας μια συμπεριφορά μη κοινωνικά αποδεκτή. Ωστόσο, αποδέχτηκε ότι με την πράξη τους δεν ήθελαν να βλάψουν το θύμα, αλλά δεν ήθελαν να το σκοτώσουν και γι' αυτό δεν ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως ζητά από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου, και ζήτησε να παραμείνει το ίδιο κατηγορητήριο. Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα, όπου θα έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων και των δύο πλευρών, και στις επόμενες συνεδριάσεις θα έχουμε και την ετοιμιγορία του δικαστηρίου.
Πολύ σημαντική εξέλιξη. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Μεγάλο το θέμα της ακρίβειας, μεγάλο το θέμα και της ανεργίας. Το 12,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό στη χώρα μας τον περασμένο Φεβρουάριο και ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους αγροτές μας. Σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2021 υπάρχει σημαντική μείωση. Ήταν στο 16,1%, η ανεργία έπεσε στο 12,8% φέτος τον Φεβρουάριο. Αλλά από μήνα σε μήνα βλέπουμε μια οριακή μεταβολή, 0,1%. Τον Ιανουάριο ήταν 12,9%, μικρή μείωση, περιορισμένη. Τα νεότερα στοιχεία, τα εποχικά διορθωμένα ποσοστά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δείχνουν ότι οι άνεργοι τον Φεβρουάριο ήταν 603.000 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 99.441 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021. Σε ποσοστό αυτή η μείωση είναι 14,2%. Αλλά υπήρξε μια αύξηση 1,2%, 7.428 άτομα, σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα. Μάλιστα. Η ανεργία στους άνδρες ήταν 10,1% το Φεβρουάριο, στις γυναίκες 16,1%. Ως προς τις ηλικίες μεταξύ 15 και 24 χρόνια η ανεργία έφτασε στο 32,1% και μεταξύ 25 και 74 χρόνια είναι στο 11,8. 4.118.000 είναι οι απασχολούμενοι, αύξηση κατά 455.000 μέσα σε ένα χρόνο, 12,4%, και τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, είναι στα 3.120.000. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Στον ανακριτή απολογούνται τρεις οπαδοί, οι οποίοι κατηγορούνται για επίθεση σε 26χρονο επίσης οπαδό. Ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤΡΙΑ θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν πριν από λίγο μετά την απολογία τους στον πρώτο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Οι τρεις οπαδοί, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή για την επίθεση που έγινε σε 26χρονο τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Και οι τρεις στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν ήταν οπαδικό επεισόδιο και πως ανέφεραν ότι ένας από την παρέα τους, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, μπέρδεψε τον 26χρονο με άλλο πρόσωπο με το οποίο είχε διαφορές, γι' αυτό ξεκίνησε και η επίθεση. Νωρίτερα είχε καταθέσει τον ανακριτή και ο ίδιος ο 26χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε τη συγγνώμη των κατηγορουμένων, ενώ είπε και αυτός ότι πρόκειται περί παρεξήγησης.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Κοντά μας και πάλι η Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από τη Στοκχόλμη, όπου πριν από λίγο υπήρξαν σημαντικές δηλώσεις της Φιλανδής Πρωθυπουργού που πραγματοποιεί εκεί επίσκεψη για ενδεχόμενη ένταξη της χώρας της στο ΝΑΤΟ. Είπε λοιπόν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί εάν η χώρα της καταθέσει τελικώς αυτό το αίτημα. Να πούμε ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη Ρωσία. Είπε επίσης, πρόσθεσε, ότι θα ήταν καλό οι δύο χώρες, η Σουηδία και η Φιλανδία, να έχουν μια κοινή γραμμή όσον αφορά την ασφάλειά τους. Ενώ επίσης είπε ότι η Φιλανδία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μια αντίδραση της Ρωσίας, ακόμα και κατά την περίοδο που αξιολογείται από το Ελσίνκι, εάν θα καταθέσει το αίτημα για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Αίγυπτο, όπου εκεί είχαμε σήμερα ένα πολύ νεκρό δυστύχημα. 10 είναι οι νεκροί στην περιφέρεια του Ασουάν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. Ανάμεσά τους, 5 είναι 4 Γάλλοι και ένας Βέλγος, είναι τουρίστες. Οι άλλοι 5 νεκροί είναι Αιγύπτιοι, ενώ στους τραυματίες, οι οποίοι ευτυχώς δεν είναι σοβαρά, περιλαμβάνονται 8 Γάλλοι πολίτες και 6 Βέλγοι. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά. Να πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση εν ώψη των προεδρικών εκλογών του δεύτερου γύρου στις 24 Απριλίου, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν φέρεται να κερδίζει με 54% την ακροδεξιά αντιπαλή του, την Μαρίν Λεπέν. Ο Γάλλος πρόεδρος σε δηλώσεις του σήμερα απέκλεισε μια ευρεία συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος χθες μέσω Twitter εξέφρασε τη στήριξη του προς τον Εμμανουέλ Μακρόν και τη στήριξη της κλασικής δεξιάς, που καταποντίστηκε, πρέπει να πούμε, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Επίσης, να πούμε ότι αίσθηση έχει προκαλέσει το ηρωνικό για τον Εμμανουέλ Μακρόν δημοσίευμα, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λιμπερασιόν, όπου φαίνεται ο Γάλλος πρόεδρος να τρέχει φωνάζοντας «Αγάπη μου, ξέχασα την αριστερά». Αναφέρεται βέβαια το πρωτοσέλιδο στους ψηφοφόρους της αριστεράς του Μελανσόν, το 21,95% του πρώτου γύρου, που θα πρέπει σίγουρα να πάρει κάποιες ψήφους από αυτούς και θεωρούνται κρίσιμοι για την έκβαση του αποτελέσματος του δεύτερου γύρου των εκλογών. Και να κλείσουμε με την Βρετανία, όπου εκεί ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 50 λιρών τελικά. Του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 100 λιρών, αλλά επειδή θα το πληρώσει έτσι εμπρόθεσμα, μειώθηκε στις 50 λίρες, το μισό, για τα πάρτι της Downing Street.
Τα
κορονοπάρτι, ακριβώς. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ακόμα σε 49 υπαλλήλους της Downing Street. Πάντως πολλοί είναι αυτοί που εξακολουθούν να ζητούν από τον ή να επαιτούν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό να παραιτηθεί, γιατί θυμόμαστε ότι ήταν αυτά τα κορονοπάρτι γίνονταν όταν στην Βρετανία είχαν εφαρμοστεί πολύ σκληροί πολύ σκληρό lockdown λόγω του κορονοϊού. Οι αποκαλύψεις λοιπόν αυτές προκάλεσαν σάλλο, ωστόσο ο Μπόρις Τζόνσον και οι συνεργάτες εξακολουθούν να λένε ότι δεν παραιτείται.
Έλληνα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. ...350 σημαντικά έργα σύγχρονης τέχνης της συλλογής του Δημήτρη Δασκαλόπουλου δορίζονται από το Συλλέκτη σε 4 μουσεία 3 χωρών σε 2 Ηπείρους. Γενεδιωτικό απόκτημα που μετατρέπεται σε δημόσιο, έκανε λόγο τόσο ο Πρωθυπουργός που έδωσε το παρόν, όσο και ο Συλλέκτης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος της δωρεάς έχει ως αποδέκτη το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εδώ στην Αθήνα.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η κίνηση της δωρεάς Δασκαλόπουλου ξαναδίνει νόημα στον όρο Ευεργέτης. Υπογράμμισε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κατερίνα Γρέγου, αποδεχόμενη 140 έργα της συλλογής Δασκαλόπουλου και αυξάνοντας τη συλλογή του μουσείου κατά 10% Γρηγόρη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά σύγχρονης τέχνης που έχει γίνει ποτέ και έχει αποδέκτες δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Άλλωστε, αυτό που επισήμανε ο συλλέκτης και δωρητής μεταξύ άλλων είναι, θεωρώ ότι ο συλλέκτης έχει ευθύνη απέναντι στα έργα της συλλογής του και στους καλλιτέχνες, έχει την ηθική υποχρέωση να φροντίζει για το μέλλον της συλλογής με την ίδια έγνοια και προσοχή που επένδυσε για τη δημιουργία αυτής. Η τέχνη αποκτά νόημα και επιρροή μόνο μέσα από τη συνδιαλλαγή με το κοινό. Γι' αυτό η τέχνη περισσότερο από ιδιοκτήτες χρειάζεται κοινό νου. Αυτό το σκεπτικό με οδήγησε στην απόφαση να δωρήσω το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής μου σε σημαντικά μουσεία σύγχρονης τέχνης. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι εκτός του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που παίρνει, όπως πολύ σωστά είπες Γρηγόρη, τη μερίδα του λέοντος της δωρεάς και για το οποίο κατ' εξαίρεση ο δωρητής έχει φροντίσει να καλύψει σε βάθος χρόνου το οικονομικό κόστος τόσο της αποθήκευσης όσο και την ασφάλεια των έργων, οι λοιποί φορείς είναι εντός Ευρώπης η Tate, με το Βρετανικό Μουσείο να αποδέχεται δωρεά 110 έργων της συλλογής Δασκαλόπουλου, και από ό,τι όλα δείχνουν θα αναπτυχθούν και συνέργειες μεταξύ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και τα μουσεία Guggenheim και Σικάγου σε κοινή δωρεά 100 έργων. Ανεβάζοντας το σύνολο της δωρεάς Δασκαλόπουλου σε 350 έργα, ανάμεσά τους έργα Αμπράμοβιτς, Κομπέρ, Κουνέλη, Μακάρθεϊ, Νέτο, Μπουρζουά, Χατούμ, Πάρκερ και πολλών ακόμα. Το παρόν στη σημερινή εκδήλωση δωρεάς αποκάλυψη, θα λέγαμε, αφού τα πάντα ήταν επτασφράγιστο μυστικό, έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για μια σπουδαία μέρα, τόσο για τη χώρα αλλά και για τη διεθνή σύγχρονη τέχνη, υπογραμμίζοντας το γεγονός της μετατροπής του ιδιωτικού αγαθού, όπως είναι η συλλογή Δασκαλόπουλου, σε δημόσιο. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία μίλησε για την προσφορά του δωρητή, η οποία δεν αφορά μόνο το μουσείο και το χώρο του πολιτισμού, αφορά την ίδια την πρωτεύουσα, καθώς ενισχύει εμέσως την ανταγωνιστικότητα των παρεχόμενων πολιτιστικών υπηρεσιών της. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Στασούλας. Στη δικαιοδοσία, πρέπει να πούμε εδώ, Γρηγόρη, της Βουλής ανήκει το καπνεργοστάσιο, όπου έγινε η εκδήλωση, και το οποίο καπνεργοστάσιο θα φιλοξενήσει από τις 6 Ιουνίου τα πιο ογκώδη έργα της συλλογής, πριν αυτά πάνε στους αποδέκτες φορείς όπου ανήκουν πλέον. Το παρόν έδωσε και ο Υφυπουργός για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανολάκης, με μαγιά συγκλονιστικά έργα της συλλογής Δασκαλόπουλου, που μετράει πλέον 30 χρόνια δημιουργίας. Ανοίγεται ένας διάβλος δημιουργικής επικοινωνίας φορέων της σύγχρονης τέχνης. Αντί επιλόγου, κρατάμε τα λόγια του Πρωθυπουργού, τα οποία αφορούν τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο και τα οποία καταγράφουν το μεγαλείο της κίνησης της δωρεάς. Η στιγμή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, του αποχωρισμού δεν είναι ποτέ εύκολη διαδικασία.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό, ο οποίος θα είναι και αύριο γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις στα δυτικά και πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει δηλαδή τους 19 με 21 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 22 βαθμούς. Στην Αττική ειδικότερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι ανατολική βορειοανατολική 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Μπέλφορ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 Μπέλφορ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην περιοχή από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου με την εκπομπή ZOE GR.